Hei, og velkommen til Bonytts interiørprat. Her møter du meg, redaktør I Bonytt Chris Aatland, og produkt- og interiørdesigner Birgit Torkelsby. Vi besøker folk med boliger som vekker nysgjerrighet og forteller historien om dem som bor der. Noen jobber med interiør som yrke, andre gjør det ikke. Felles for dem at de elsker hjemmet sitt, og kan forklare hva det betyr, hvordan de har tenkt, og hvorfor deres valg og løsninger fungerer. I noen episoder dedikerer vi dessuten praten til spennende interiørtemaer. Følg med!
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
I dag det Birgit og jeg som på besøk hos Ann-Kristine Kronborg. Veldig hyggelig at vi fikk lov til å komme til deg.
Ja, veldig hyggelig at dere ville komme.
Ja, og det ekstra spennende med deg og denne leiligheten som du bor I, fordi du har bodd her så lenge. Så det tenker jeg spennende å høre om hvordan den utviklingen har vært da.
Boligreisen.
Boligreisen, nemlig.
Ja. Ja.
Nemlig. Men du gjør masse spennende, og du er historiker.
Ja, jeg pleier å kalle meg arkitekturhistoriker. Jeg har hovedfag I kunsthistorie.
Ja.
Så det har liksom vært min vei inn I arkitekturen, og så det da boligarkitekturen som jeg har blitt interessert I. Og så disputerte jeg på arkitekthøyskolen nå I sommer. Med bolig og, eller arkitektur og politikk.
Så doktorgrad, rett og
slett. Doktorgrad,
ja. Hva sa du? Arkitektur og politikk?
Arkitektur og politikk.
Ja. Fortell litt mer.
Ja, hvis du det spennende.
Ja.
Hvis du klarer det.
Gjør det litt kjapt.
Hva handler det egentlig om?
Jo, nei, det jeg har gjort I den doktorgraden min, det å følge en gruppe arkitekter som engasjerte seg veldig politisk på 1930-tallet.
Ja.
For 1930-tallet, det var jo en sånn periode hvor det skjedde så store omveltninger I arkitekturen, ikke sant? Med modernismen, nye tanker omkring bolig, nye tanker omkring boligbruk, veldig fokus på dette med forskjellige funksjoner, at hvert rom skulle ha sin funksjon, veldig opptatt av det med hygiene, som egentlig handlet om at folk skulle bo godt. Ja. Altså hva slags boliger skulle man skape for at folk kunne leve gode liv.
Ja.
Og de hadde da som referanse disse totalt overbefolkede leilighetene, hvor folk sov og spiste og gjorde lekser og hadde hele livet sitt da.
Det var slagbenken og utedo,
ikke sant? Nettopp. Ja. Ikke sant? En hygienisk standard som ikke lignet noen ting, med divaner og sånne såkalt sånne smarte løsninger, hvor man da måtte liksom totalt omkalfatre leilighetene. Og så var det hver eneste dag, to ganger om dagen, og det var jo gjerne kvinnene som gjorde det.
Ja.
Så det var jo masse arbeid knyttet til de små leilighetene. For man bodde jo trangt, to rom og kjøkken var en vanlig standard leilighet I Oslo.
Ja,
for 10 mennesker.
Det ganske mange flere barn.
Ja. Ikke sant? Det kunne være en stor familie. Det kunne være flere generasjoner. Det kunne være to familier som bodde så trangt. Og så var det jo samtidig en periode hvor det skjedde store endringer I politikken. Arbeiderpartiet kom til regjeringsmakt I 1935, stiftet den første sosialdemokratiske regjeringen. Og da var det en gruppe arkitekter som kalte seg Sosialistisk Arkitekters Forening, som da meldte seg inn I Arbeiderpartiet, gikk inn I en slags sånn, I dag ville vi kalt det en slags sånn tenketank, som en teknisk forening I Arbeiderpartiet, og bidro til å utmeisle en ny boligpolitikk.
Fantastisk.
Så spennende.
Ja, kjempespennende. Ja. Jeg har gått veldig dypt ned og sett hvordan de på en måte som arkitekter med sin fagkunnskap gikk inn og ville påvirke politikken.
Ja.
Og de var aller mest opptatt av finansiering, hvordan man skulle organisere dette.
Ja.
Og så var de også veldig opptatt av selvfølgelig det jeg nettopp sa, med hva slags boliger man skulle få til. Men de var veldig opptatt av at hvis man skal realisere gode boliger, så må man ha et apparat rundt. Og dette gjelder da på en måte som opptakten da til velferdsstaten og liksom byggingen av den sosialdemokratiske velferdsstaten, hvor jo da boligpolitikk og boligbygging ble en av bærebjelkene.
Ja, fordi det som også var med disse menneskene som da bodde på to rom og kjøkken og var 10 personer, altså det var jo ikke de som altså, hvis det hadde funnits en større leilighet, så kunne de bare kjøpe den. Altså, det var jo rett og slett nød, og, ja, mm-hmm. og folk var fattige I veldig stor grad, da, særlig de som bodde sånn.
Ja.
Så det å bygge bedre boliger og tilby folk, det måtte jo, da måtte det jo en finansiering til ja. Også, mm-hmm. en sosial boligbygging. Da.
Nemlig. Ja. Nemlig.
Men det litt interessant, vi snakket jo om Frida Ramsted ja. For et par episoder siden, mm-hmm. og hun fra Sverige, og hun har jo researchet egentlig litt på det samme, men I Sverige.
Mm.
Men der fikk jeg ikke inntrykk at liksom arkitektene hadde tatt den rollen, så det egentlig litt spennende, for der var det jo, på måte, der var det jo utelukkende, sånn som jeg forstod det, et politisk initiativ egentlig for å beholde svenskene I Sverige, og at ikke de skulle... Mm.
Men det, var riktig, det riktig, men de hadde jo også noe som het egne hjem I Sverige,
mm.
som også var
ja,
en sånn
da begynte det å bli
sosial boligbygging.
Ja.
Mm. Mm. Så det har jo skjedd på flere plan.
Ja, ja absolutt. Ja.
Men hva slags motstand møtte de?
De, kanskje, de ble nok sett på som litt sånn unge, litt, de var litt frekke. De kom fra et sånn litt sånn skarpt intellektuelt miljø imot dag, og ble nok kanskje nærmest liksom ledd litt av de eldre arkitektene. Og I ettertid så har de til dels ikke blitt sett på liksom som ordentlige arkitekter, fordi at de var så opptatt av det sosiale, av politikken, av økonomien. De er jo kjente, noen av dem, Frode Rinnan, Erik Rolfsen, Karsten Boysen, men også noen I det samme miljøet som ikke så kjent. Da. Men i arbeiderbevegelsen så ble de veldig kjent, og skrev masse I Arbeiderbladet for eksempel, og bidro til å utvikle partiets programmer og sånn, så de fikk liksom sin... sin arena da,
ja.
I politikken
ja.
Som arkitekter
ja.
Og det jo interessant at de så på det som sitt ansvar som arkitekter
mm.
og engasjere seg politisk
veldig spennende
og ikke bare tegne flotte mm. prisbelønnede eneboliger
det var de
til,
ja, overhovedet ikke interessert
det. Nei. Det jo til syvende og siste det handler om og det bør jo arkitekter gjøre I dag også
ja.
Ha som mål å skape gode boliger til folk
absolutt, mm. absolutt. Så jeg Men, skrev mye det om at de så på seg selv som samfunnsbyggere
mm.
og det tenker jeg jeg var på og hadde en forelesning med unge arkitektstudenter på arkitekthøyskolen for noen uker siden Og da så jeg mitt snitt til å si det at det flott med gode boliger og flotte, vakre hus, men tenk på at dere har et ansvar som samfunnsbyggere.
Mm-hmm.
Jeg tenker at det litt...
Ja, nå fikk jeg litt gåsut.
Ja.
Fikk reaksjon på det.
Ja, og de synes det var så fint.
Ja,
ja for de jo... For det, ja,
man trenger en mission, rett og slett.
Ja, ja. Og det jo ikke sant, en ny generasjon med arkitektstudenter også, som veldig opptatt av bærekraft... De opptatt av nye måter å bo på. De veldig engasjerte. Mm. Og ikke så veldig sånn der, nå skal jeg bli kunstner og
tegne
vakre bygg. I hvert fall den gjengen som jeg treffer,
ja. Ja.
De veldig
Og det nok sikkert også fordi at nå skjer det veldig mye I byen her også, hva gjelder nye typer av boliger, nye typer av transport, mobilitet. Og de engasjerer seg veldig I det.
Mm.
Men da har du gjort et doktorarbeid, men blir det en bok av det også?
Jeg vet ikke om det blir en bok, det får vi se. Hvis det noen som har lyst til å gi den ut, så gjør det for meg. Akkurat nå så det en sånn blekke.
Ja.
Så det, og den jo på en måte, ja, det en avhandling, så den jo liksom gitt ut, og den jo tilgjengelig.
Ja.
Sånn, men, men det mye morsomt der som jeg har lyst til å jobbe videre med. Da.
Men hvis, ja, hvis noen vil lese det, hvor det sånn, ligger det da på nett?
Ja, det gjør det. Og jeg vil vel tro at det ligger på type nasjonalbiblioteket, og den type steder hvor sånt publiseres. Men I hvert fall på nett på arkitekthøyskolen.
Ja, for det jo ja, oppfordring til de som vi...
Dig deeper.
Ja.
Sengelektyr.
Ja, ikke sant vel.
Men du har skrevet andre bøker, vet jeg.
Ja da, jeg har skrevet en bok om OBOS. Det var en sånn, vi valgte ut 100 forskjellige boligprosjekter.
Mm.
Sier jo noe om hvor mye det var. Ja. Det var ikke vanskelig å finne 100, for å si det sånn.
Nei.
Og så har jeg også tidligere skrevet en mer sånn, mer historisk bok om OBOS, mer om organisasjonen.
Mm-hmm.
Ja. Det en god stund siden. Og så har jeg skrevet en bok om plan- og bygningsetatens historie.
Mm-hmm. Ja.
I forbindelse med etatens 25-årsjubileum.
Mm-hmm. Ja.
Mm. Den kom ut I 2016 eller 2017.
Ja. Ja.
Ja.
Okay. Så de to siste, altså, kanskje ikke den organisasjonsvarianten av OBOS, men de to andre liksom også spennende for et bredere publikum, kanskje?
Ja, det
hvis man opptatt av... Jeg har hørt på den hjemlengsel-podcasten som, ja. Som dere laget i Obos, og som du var en stor del av. Jeg synes det var så spennende, må jeg si. Å høre om hvordan man liksom har jobbet for å... Altså, nå var jo disse her arkitektene som du snakker om forløperne til dette, da, men så det jo da i tiden etter krigen hvordan man gjorde det man kunne for å få folk i hus, rett og slett.
Ja, rett og slett. Ja.
Og hvordan man hadde gode tanker om både det ene og det andre, og hvordan det har endret seg fra noen av disse drabantbyene til noen nye typer drabantbyer, og hvordan man fant ut om det funket eller ikke funket, og jeg synes det var veldig spennende å høre om.
Ja, så hyggelig. Ja.
Nei, det kommer flere, ikke det du sa?
Jo, det kommer en ny, nå driver vi med en ny sesong av Hjemlengsel, og det blir om noe helt annet, det blir om ferdighus.
Jaha,
så da, mens den første sesongen, det var byen og blokka og den biten.
Ja.
Men nå det ferdighus med da et spesielt fokus på Blokkvatnet, som også en del av Obos.
Ja. Jeg bor i Blokkvatnehus.
Gjør du det?
Ja, fra 1974.
Nettopp! Oi, så gøy! Ja, Husbanken.
Nemlig.
Det akkurat det, og det jo kjempeviktig, for at Husbanken finansierte jo boligproduksjonen, og var jo på en måte også et enormt fagmiljø for boligarkitektur. Og da var det jo Blokkvatnehuset, det var jo på boligfeltene og mer på landet, og så var det da Obos-blokka i byen. Så det liksom litt sånn to deler av samme historie. Da.
Ja, så spennende. Min mors onkel jobbet faktisk i... hva heter finansieringen som vi akkurat snakket om?
Husbanken.
Ja, plutselig står det stille. Og flyttet opp til Hammerfest etter krigen og nå bygge opp der, for der gjorde jo de et kjempe oppbyggingsarbeide da.
Oi, men hva heter han?
Du, han heter Bjarne Orten.
Nei, det et kjent navn.
Ja, det kan du se. Ja, altså han spilte nok en stor rolle i... Jeg tror han jobbet i Husbanken hele sin karriere, mer eller mindre, men der bodde jo den familien i mange år. Altså, hans barn vokste opp der, på en måte, og så flyttet han
for å bygge opp noen år.
Jeg lurer på om det Hammerfest-kontoret var det første Husbank-kontoret.
Det kan jo godt være.
Det er jeg liksom... ganske sikker på, for det finnes noen bilder av hvordan de sitter i nærmest en sånn brakk. Det masse snø, og der sitter de liksom og har, for da skal man bygge opp igjen Nord-Norge.
Ja, så der bygget de både det og samfunnet. Jeg tror det var revy på kveldstid, og så var det bygging og finansiering på dagtid. Så det var liksom å bygge opp på alle mulige måter.
Det finger med overalt.
Ja, både fysisk og for samfunnet.
Ja, altså Husbanken min store helt da. Uten Husbanken så hadde man ikke fått til den fantastiske boligbyggingen som man fikk etter krigen. Det var liksom... Det var selve det grepet da, som gjorde det mulig at man bygde opp på en måte opp et sånt apparat for boligbygging, og da var jo Husbanken helt essensielt.
Ja, så det var et politisk grep.
Det var et politisk grep, og det var jo de arkitektene som jeg da har sett på 30-tallet, de satt jo og utredet en husbank, og så rakk man det ikke før krigen.
Nei, ikke sant? Ja, så man bygget videre på det arbeidet.
Og da ble det enda mer aktuelt, for så vidt, kanskje også.
Så Husbanken kjempeviktig, altså både det at man hadde et apparat for å finansiere, men også at Husbanken stilte sånne krav.
Det synes jeg så interessant.
For det må du spørre litt om, for alle vet kanskje ikke hva det går ut på.
Det kjempeinteressant.
Husbankfinansiering.
Ja, fordi at Husbanken skulle jo gi subsidierte og regulerte lån til boligbygging, og da var det jo viktig at man ikke bare bygde hva som helst. Og så det noen, man sier ofte sånn husbankstandard, og så tenker man at da var det sikkert litt dølt. Og det var det på en måte, for hvis du skulle finansiere huset ditt eller leiligheten med husbanken, så kunne du for eksempel ikke ha varmekabler på badet, når det etter hvert ble aktuelt, eller parkett i stua, og du kunne jo ikke bygge, liksom, du kunne ikke bygge 200 kvadratmeter.
Nei.
Så det var en del rammer, ganske stramme rammer.
Men da var det vel også forbeholdt de som trengte det. Hvis du hadde kunnet bygge 200 kvadratmeter av parkett, så kan du antageligvis gå et annet sted og få den finansieringen.
Ikke sant? Så folk bygde jo store hus også.
Ja.
På begynnelsen så var det også mye sånn materialrestriksjoner og sånt, så var det veldig lite av den der voldsomme store. Og på et tidspunkt så finansierte vel Husbanken nærmest... ikke alt, men 80% eller noe sånt av det som ble bygd, så det var kjempeviktig.
Ja, og det mye.
Veldig, veldig, veldig masse. Men selv om Husbanken sa nei til parkett og varmekabler, så var Husbanken knallhard på de tingene som virkelig betyr noe.
Ja.
Sånn at man måtte ha en viss størrelse på rommene, lysinnslipp, oppbevaring, man måtte vise på tegningen at man kunne plassere de møblene man mente at skulle til, som på et foreldresoverom, så måtte det være plass til dobbeltseng og en liten barneseng.
Ja.
Barnerommene måtte være plass til seng, skap, et lite skrivebord,
sånn
at alle rommene måtte være funksjonelle.
Ja.
Og det var liksom, da satt man, sto man jo med sånne modeller og møbler og i skala da.
Ja.
Eller i målestokk. Og passet på at den standarden ble overholdt.
Ja.
Sånn at Husbanken bidro egentlig til å heve standarden.
Absolutt.
Veldig, veldig, veldig mye.
Og jeg husker også at jeg leste at da TV kom, så kom det også inn som et krav at man skulle ha plass til TV i stuen.
Yes.
Slik at folk skulle ha mulighet for det. Og jeg tror dette her burde man jo egentlig kanskje ta frem og se litt på igjen.
Fordi det nå synes jeg jo.
Altså nå jeg jo ferdig med å forsvinne med hensyn til, altså vi har jo en ny leilighet for i fjor høst var det vel, hvor vi ganske, det var 100 kvadratmeter, men det var nesten ikke kjøkken. Nesten ikke kjøkkenbenk, ikke sant?
Det var liksom 70 centimeter kjøkkenbenk.
Da tenker man, hvor ble det av kravene til?
Ja, det er akkurat det.
Ja.
Men jeg tenker det et tankekors at noe av det som bygges i dag ville jo ikke blitt godkjent den gangen på 50-tallet.
Ja, det jo
et tankekors. Sånn, ja, det burde vi tenke litt på.
Ja,
absolutt.
Og det som du sier med TV-en også, det kom to år etter at NRK begynte med ordinære TV-sendinger, så var Husbanken på pletten og sa at nå må det være plass til TV i alle stuer.
Ja.
Og så kan vi le litt av det, for det så kuriøst, liksom. Men det sier noe om alvoret, da.
Ja, absolutt. Hvor jo, og så ta pulsen på tidsånden, da. Folk skal ha TV, da må det være plass til TV.
Ja, ikke sant? Og da er jo klart at det som var, også var kluet, at da fulgte man jo på med finansiering.
Mm.
Sånn at man hadde jo også en mulighet til å finansiere at folk skulle ha råd til en stue med plass til TV. Da.
Ja, ja, ja.
For en ting jo bare å fylle på med krav, men noe annet jo også å gjøre folk mulighet til å,
Faktisk få til det.
Ja.
Og så skaper man boliger som da, de som bygger det har det godt når de bor der, men når de flytter videre og selger huset, så det, vet man at det et hus som, som har høy standard da, og er mulig å bo i, rett og slett.
Ja, ja.
Så fikk man en bra boligmasse da.
Ja, det akkurat det. Det akkurat det, altså man så jo på det som et veldig viktig å rett og slett bygge opp en god boligmasse i landet, at man skulle ha en jevnt over en god boligstandard. Ja.
Men var det de kravene som også sa noe om sånn avstand mellom blokker og lysinnslipp på den måten?
Nei, det lå vel mer i reguleringsbestemmelsene. Ja.
Så det, da var det plan å bygge der det da andre boka.
Ja, nettopp. Så Husbanken, det var inni.
Ja, ikke sant? Ja.
Mm.
For det bare ref det i Sverige igjen, for der, og der sørget de også for at det skulle være plass til sengereskap, og det ble jo absolutt sånne standarder der også. Men der var det jo en sånn effektivisering i forhold til bygging, så stod liksom en heisekran i midten, som jobbet på to blokker på hver sin side, men som egentlig også gjør at de står ganske tett.
Ja.
Mens de første drabantbyene på en måte, i hvert fall da, når man kommer liksom opp til den tiden igjen, så er det jo så veldig langt mellom blokkene der, så det, selv om du har en blokk midt imot, så er det ikke gjenbordet i prinsippet, for det er så stort grønt areal og høye trær etter hvert, og, og mye lekeplass og tomleplass imellom. Så det gjør jo noe med bokvalitet da.
Absolutt.
Bor du nederst nå, i hvert fall, som blokken også er mye høyere, og naboblokka står tett, så kommer du aldri i dagslys. For det er liksom en alt for smal sjakt mellom blokkene.
Men det er det ikke her.
Her er det ganske... Men faktisk så har jeg lest at dette blir kritisert i samtiden for å være for tett.
Ja, det er litt smalt.
Det er jo
det, men ikke så smalt.
Går, liksom.
Ja.
Mens jeg tenker at i dag opplever man det som ganske generøst.
Ganske absolutt. Ja. Det er grønt mellom blokkene.
Ja.
Men ja, vi er på Bjølsen.
Det er vi.
Og leiligheten ble bygget i...
Eller? I 1948 så skal denne blokka her bli stått ferdig.
Ja, for dette var egentlig en del av 30-tallsutbygging.
Ja, det ble regulert på 30-tallet. Så på den ene siden av Ålesundgata, som denne lille gatestumpen heter, der ble det bygget ut på 30-tallet. Og det teglstein. Og litt sånn, du ser liksom funkes i formspråket. Litt hjørnevinduer og litt sånn skarpere. Og så rakk man ikke da, å bygge ferdig før krigen, og så ble denne siden av gata ble bygd ut etter krigen. Og her er arkitekturen litt mer sånn nedtonet, ser ut som 50-tallet.
Ja. Kan man si mer praktisk? På en måte tenkte man mer praktisk.
Eller litt sånn pragmatisk i hvert fall.
Pragmatisk er et godt ord.
Ja, tenker jeg. Litt sånn nedtonet. Det saltak, og det liksom tofagsvinduer, og veldig sånn...
Ja,
tradisjonelt på en måte. Litt sånn som du
finner. No nonsense, kan man si det.
Ja, veldig. Ja, definitivt. Og det litt sånn som du finner på Lambertseter og Keiserløkka. Og, massevis av sånne blokker. Men disse her ligger jo sånn snorrett, da, sånn 30-tallsregulering, som man også ser på Marienlyst, for eksempel, at liksom alle blokkene ligger helt symmetrisk på rekken.
Like avstand mellom seg.
Helt like avstand, og så er det litt grønt imellom, og ja, sånn klassiske lameller, da. Mens senere på 50-tallet så ville man gjerne åpne opp litt mer, når man begynte å bygge utover utenfor byen og sånn, så...
Ja, så, og da utenfor byen da mener du for eksempel Lambertseter utenfor byen den altså, gangen var det
Oppsal
så det som var bygrense helt i 1948 så gikk bygrense omtrent ved Ring 3 så det som ble bygd ut utenfor det var liksom jomfruelig mark det var i Aker nabokommunen
Men her er vi jo i tjukkeste Oslo
her er vi
i
midtbyen
kort vei ned til Aksjelven har du
ja
Der går du sikkert tur, vil jeg tro.
Der har jeg gått mye tur. Det har jeg.
Ja, for du har bodd her lenge.
Jeg har bodd her veldig lenge.
Det er ikke helt sin byggestart.
Nei. Ikke så lenge. Men jeg har faktisk hatt den leiligheten her i nesten 30 år.
Ja. Det er ganske fast av det. Og du kjøpte den jo tidlig. Altså, du var jo tidlig inne på boligmarkedet.
Ja, jeg var det. Og det kan vi godt snakke om. Fordi at jeg er jo veldig opptatt av, som jeg har sagt, av boligpolitikk. Og jeg kan jo bruke min egen historie på en måte som om Det er en reise.
Ja, si det er referansematerialet.
Veldig. Fordi altså, jeg var 19 år da jeg fikk mulighet til å kjøpe den leiligheten her. Mm. Og det var jo helt på en måte spinnvilt. Og det er sånn hvor flaks man kan ha. Mm. Og hvor mye det kan bety for et liv, det er ganske interessant. Mm. For da hadde vi jo hatt, når vi nettopp snakket om den sosiale boligbyggingen og den perioden der, da var jo hele boligsektoren i Norge regulert. Og den ble... avregulert i løpet av 80-tallet. Mm. Så da skjedde det jo enorme endringer i løpet av 80-tallet, hvor subsidiene forsvant, og mye av
markedskreftene tok. Leieprisene, altså dette at man hadde regulert det, hva heter det for noe?
Prisregulering.
Prisregulering, på leie.
Mm. Ja, både på leie og på kjøpet.
Ja. Ja.
Så hele, vi hadde jo ikke noen boligmarked i det hele tatt, og så ble det...
Det kostet det kostet.
Ja.
Ferdig snakket, liksom. Nettopp. Det kan vi jo drømme om i dag.
Ja, ikke sant? Ja. Og så var det jo et system for at man sto lenge i kø, og det var, men altså, det var et regulert marked. Mm. Og i løpet av 80-tallet så ble det avregulert.
Ja.
Og så fikk vi jo jappetiden midt på 80-tallet, og da føk jo boligprisene til himmels, og folk tok jo opp masse lån, for også kreditmarkedet ble avregulert. Og vi fikk den der, for første gang smaken på et boligmarked da. En stakket stund.
Ja.
Og så krasjet jo boligmarkedet i 87-88. Og lå helt nede. Og i desember 1992, det var det året jeg kjøpte den leiligheten her, og da lå markedet på det laveste noensinne.
Ja.
Altså da var det var nesten ikke boligbygging, det var nesten ingen leiligheter til salgs, det var mange mennesker som var blitt gjeldsslaver.
Mm-hmm.
Det var høy arbeidsledighet.
Og rentene.
Rentene var krise. Ja, altså på litt tidligere på 80, eller rett etter krisen, så var det jo boligrenter på sånn 15-16%.
Ja.
Vi kjøpte da.
Ja, og nå tenker vi med skrekk og gru på at det kanskje lander på 4% til neste år.
Nemlig.
Ja, det var andre tider.
Ikke sant? Mm-hmm. Sånn at på tidlig 90-tallet så var det kunne godt være sånn 11-10% rente.
Ja.
Så det var jo nesten ingenting som skjedde på boligmarkedet. Og jeg var veldig heldig, for min far var veldig opptatt av at i Norge så eier man boligen sin selv. Mm. Så da fikk jeg litt forskudd på arv, og så var det ikke så veldig mange kroner man trengte.
Nei.
For å få en leilighet, og det var litt tilfeldig at det var denne, for det var nesten ingen på markedet.
Nei.
Men denne var nå til salgs. Mm. Og så fikk jeg kjøpt den.
Mhm.
Og til en... Det er nesten litt sånn ubehagelig å snakke om det, fordi at det var en så lav pris.
Ja.
Og nå har jeg sittet her og egentlig ikke gjort annet enn å bo her i 30 år, og nå har den leiligheten 20-doblet sin verdi.
Ja, tenkte jeg det.
Ikke sant.
Og det er jo kjempefint for meg.
Ja.
Det er jo helt topp.
Ja.
Men det sier jo noe om hvor spinnvilt dette markedet er, og hvor flaks man kan ha. Og andre har ikke hatt den flaksen.
Nei, for i motsatt fall, noen kunne kjøpe 3-4 år før deg, når du var helt på topp.
Mm.
Ikke sant? Tok virkelig
alt. Og så måtte de selge, da man Kristine kunne kjøpe.
Ja.
Ikke sant?
Mm.
Og etterpå hadde jeg kommet inn på markedet 10 år senere, så hadde jeg ikke hatt mulighet til å kjøpe den leiligheten.
Nei.
Og vi vet jo at boligen betyr jo så enormt mye. Mm. Det er jo liksom selve grunnlaget for hele din personøkonomi.
Ja, det det der.
Og det handler også om mulighetene til barna dine, mm. og hvordan du kan liksom innrette livet ditt.
Ja.
Jeg har levd som sånn freelancer innen bolighistorie. Ja. Jeg har ikke hatt høy inntekt, men jeg har hatt denne leiligheten.
Ja, du har bodd godt.
Ja. Jeg har bodd godt. Ja.
Men for du må jo ha vært student når du kjøpte den, som da 19-åring.
Ja.
Og likevel, men da hadde du en, da leide du ut litt?
Da leide jeg ut. Da bodde vi to stykker her.
Ja.
Så da delte vi på en måte de felleskostnadene, så vi var to stykker
ja.
som bodde her. Og så etter hvert så bodde jeg i Tyskland i noen år, så da leide jeg ut hele leiligheten. Så da fikk jeg på en måte finansiert den boligen jeg leide i Tyskland.
Ja, ja.
Og så flyttet det etter hvert inn han som jeg kom til å gifte meg med og få barn sammen med. Så da var vi to voksne, og så kom det ett barn, og så kom det et barn til, og så kom det en hund.
Ja.
Så på det meste så var vi to voksne og to barn og en hund.
Ja.
Og nå det datteren min som bor her annenhver uke.
Ja.
Og sønnen min voksen og har flyttet hjemmefra. Men kommer jo hjemme
selvfølgelig på besøk,
ja. Ikke sant? I feriene og bor her gjennom sommeren.
Ja, for han bor utenbys.
Han bor i Trondheim.
Har du plass til det?
Ja.
Ja.
Ikke sant?
Men nå tenker jeg da at folk lurer liksom litt på hvor stor den leiligheten egentlig, og hva i all verden... Og,
hvor mange
liksom,
rom tar du? Ja.
Så det tror jeg vi må fortelle.
Det er, dette er en helt vanlig leilighet, cirka 80 kvadratmeter, en fireromsleilighet.
Mm.
En obosleilighet.
Ja.
Så det er ikke noe palass, liksom. Det er en solid og god familiebolig, vil jeg si, da.
Ja. Og så det jo noe med planløsningen og rominndelingen som gjør til at du har kunnet flekse litt på rommene.
Ja, vi har egentlig brukt disse rommene ganske på mange, mange måter. For jeg har en litt gammeldags planløsning på en måte. Jeg har liksom egentlig to stuer og to soverom.
Ja.
Så det har vært litt særlig den ene stua har både vært arbeidsrom og soverom, og kombinert arbeids- og soverom og musikkrom.
Ja.
Og litt forskjellig.
Ja.
Og vi har flyttet mye rundt. Jeg tror vi alle sammen har på en måte hatt soverom på nesten alle de forskjellige rommene.
Ja,
unntatt stua og kjøkkenet, liksom.
Ja, ikke sant, så alle har vært inne.
Alle har vært, så vi har hatt en sånn...
Det er sånn Tetris.
Ja, det er alt. Og det er jo klart at når man... Jeg opplever jo at rommene her er gode og kan brukes på forskjellige måter.
Ja, ja. Og så har du et eget kjøkken, så det er jo også et oppholdsrom med et lite spisebord.
Ja.
For det er det som ofte blir problemet, hvis du bare har ett sånn der man skal være hvis man ikke skal sove.
Mm.
Men så her har du på en måte kjøkkenet, og så har du stuen, som er verdt, der kan man være hver for seg, og så tidligvis så er det det ene ekstra rommet også, egentlig en stue/pianorom/arbeidsplass, og så videre.
Mm.
Ja.
Dette fordeler seg på hver sin side av en gang. Så det man kommer inn, så er det en gang, som er som sånn litt belt gjennom planløsningen her.
Ja.
Og den er ganske sånn romlig, opplever jeg da, i forhold til hva som er vanlig, mer vanlig på disse 30-tals boligblokkene. Og så er det ganske høyt under taket.
Mm-hmm. Ja,
det har jo variert veldig. Altså, jeg mener at en del av de 30-talsblokkene var litt sånn 240 mer. Mens nå er vi da plutselig kommet til slutten av 40-tallet, og så er det nesten 270 under taket.
Er det 270? Ja. Mm-hmm.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Jeg har ikke noen god forklaring på hvorfor det er det, altså.
Men det for det er veldig mye med rommene.
Vi er på toppen, kan det ha noe å si?
Det kan hende. Det vet jeg ikke. Men,
vi må ringe på veien.
Ja, gjøre litt riser.
Gjøre målinger på veien.
Men det jeg vet om akkurat det prosjektet her, det var at man nok hadde sett for seg at dette skulle være litt sånn funksjonærboliger.
Mm.
For det er jo mye industri langs Akerselva.
Ja.
Og, så det jo, ja, det jo et arbeiderstrøk av Oslo, dette.
Ja, ja. Men så det med relativt store leiligheter, for i borettslaget her så det bare 3- og 4-roms. Mm. Og det jo ganske stort ja. I bydelen her. Og de leilighetene, nå bor jeg midt I blokka, men de som bor på enden, endeveggen, eller endeleilighetene I sør, de, der det 5-roms.
Oh, ja, ja.
Eller det vil si det 4-roms, men de har sånn pikeværelse.
Pikeværelse, ja.
Mm. Og så det sånn doble dører mellom det som en gang var spisestue.
Ja, de to stuene.
Mm, og
ja.
Vanlig stue.
Ja.
Så der her tror jeg, og det kan ha noe med det å gjøre, at det litt høyt under taket, ja. At det var liksom...
Det kunne man ha representasjon.
Ja, det skulle være litt ja. Sånn... At det var litt sånn upmarket-leiligheter.
Mm.
Det var en sånn privat tømmermester som egentlig hadde dette prosjektet.
Ja.
Og så var det Obos som overtok det.
Ja.
Så det kan være noe der, at dette var liksom det tenkt på at det skulle være litt, litt fint. Da.
Ja. Og de... To rommene som da opprinnelig var stuer, som du sier, eller som stuer I dag også, egentlig. Mm. Du hadde en dør imellom dem, det stengte du da du flyttet inn, for du trengte eller, den fleksibiliteten med din studentvenninne.
Nettopp.
Det her, da.
Ja.
Men de omtrent like store, det ikke det, de to rommene?
Jo, det det.
Så da, her hvor vi sitter nå, vi sitter ved et spisebord, og så det en sofa som står litt ute på gulvet, det liker vi veldig godt.
Ja,
det sånn.
Vi sånn fan av det.
det liksom
litt luft bak.
Ja, ikke sant, ikke alltid sette alt inn til veggen. Men det går jo heller ikke her, for du har en hel vegg full av bøker, som ganske naturlig å tenke på hva du har.
ja.
Jeg tror du har en del bøker I det andre rommet også, hvis jeg ikke tar helt feil.
Det blir alltid alt for mye bøker.
Ja. Så og så det jo en kamin. Ja, som varmer veldig godt nå, når det litt røfsete vær.
Ja.
Men du har også balkong, var det originalt?
Ikke den balkongen.
Nei.
Den det var en sånn liten, sånn, som veldig ofte har disse 50-talsblokkene. Ja. De har jo en sånn 3 kvadratmeters liten sånn kasse som henger ut herpå, og det var det her også.
Ja.
Og nå det vel, nå det jo omtrent 20 år siden vi fikk nye balkonger.
Ja,
og
nå det...
Så den ganske...
6-7-8 kvadratmeter.
Jeg tror den cirka 8 kvadratmeter.
Ja. Ja, det gjør jo også at man får litt ekstra bruk for den.
Mm. Mm. Det
gjør det. Det bra.
Mm.
Og så har du egentlig møblert med veldig sånn blanding av litt sånn nytt og gammelt av møbler.
Ja.
Og vi sitter ved et bord nå som teak.
Det teak, ja.
Ja, det lukter litt sånn nybehandlet av litt olje, tror jeg.
Ja, jeg må innrømme at jeg skulle få bonet på besøk, så måtte jeg gi på vår omgang med tyk olje.
Det lukte veldig sånn deilig sånn, ja, olje.
Det var veldig nødvendig, så det ble en sånn fin liten sånn...
En anledning.
Liten anledning.
Ja, trenger ofte en deadline. Ja. Det har vi også snakket
om. Og stoler som om det 50- eller 60-talls...
De fra 50-tallet.
Ja.
Og nå husker jeg ikke I farten hvilken Rolf Hesland. Hesland.
Ja, det kan godt være.
Ja,
det
heter
Men det som fint med sånn type møblemang jo at det litt nett.
Ja,
så når absolutt. Du nå egentlig liksom bruker dette rommet mest som ren stue, så det jo plass til både da en liten sofa, du har en lenstol, og du har spisestue, og du har et skap, og hele bokhylleveggen.
Ja.
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 Og rommet jo tross alt ikke så stort.
Ikke så stort, nei.
Det plass uten at det liksom føles... Man presses ikke ut av rommet på grunn av møblene, liksom.
Nei.
Men og dette, hvordan har du skaffet deg dette da?
Det kjøpt brukt.
Ja, du har kjøpt det brukt.
Ja. Mm. Både stolene og bordet kjøpt på, ikke samtidig, men I noen sånne bruktbutikker her I Oslo.
Ja, men sofaen, den må du også fortelle om.
Ja, den er fin. Ja, ikke den fin? Jeg synes jeg har verdens fineste sofa.
Ja.
Den fra 60-tallet en gang. Jeg aner ikke om hvor den fra, men det ble meg fortalt at den antagelig dansk.
Ja.
Det står ikke noe møbelnavn eller noe som helst på den. Men den har jo røde skinneputer, og så det vel eik. I selve, hva heter det?
Rammeverket, kan man si.
Og så den jo veldig, dette jo ikke noe sånn sofa som barna mine synes at den litt kjip, for det jo ikke noe sånn sofa som du liksom
slenger. Det ikke sånn svær lounge.
Det ikke lounge. Nei. Her må du sitte, den ikke sånn, jeg synes
sitt ordentlig.
Den helt grei å sitte I, liksom.
Ja.
Du må sitte litt pent da.
Ja.
Men den fant jeg på Finn. Og den bare, den så jeg, så tenkte jeg, den må jeg bare ha.
Ja, den måtte du faktisk
den
bare ha.
Den måtte jeg bare ha.
Og den røde fargen på det skinnet jo bare, og deles vakker, nesten litt sånn litt oransjetone I
så ser du jo altså, de putene som det helt sikkert sånn ordentlig dunputer og ikke noe tull og tøys veldig fine sømmer I de putene
det for seg gjort
det ser vi
det det jeg synes så fint med mye gammelt at det og for meg så kan det godt bli slitt det gjør ikke noe
og så tror jeg faktisk bak I bokhyllen det en sånn luksolampe som henger der
Yep.
Det kan ja, for vi har nemlig akkurat snakket med Ellen Lorentzen, som har skrevet en bok om lyksolampen. Ja.
Barnebarnet til, altså det var hennes morfar som lagde den, markedsførte den og jobbet med den hele livet, så hun opplevde den nesten som en slags fetter.
Ja.
Familiemedlem.
Ja, så her, her passer den jo veldig godt inn, og den også rød, så den sitter og passer på å gi litt leselys til den som sitter I sofaen og bare plukker ut bøker fra bak ryggen. Ja.
Den også kjøpt brukt.
Ja. Ja. Så bra. Men du, du må jo fortelle også litt mer om hvordan du jobber med det, med historiefortelling I Obos, for det jo der du jobber.
Ja da. Jeg jobber som jobber som historiker I Obos, som bolighistoriker da.
Passer på historien, mens liksom Obos egentlig peker fremover og forsøker å lage skape nytt og gode boliger og alt hva det
for noe. Og så viser jeg noen ganger at de to tingene kanskje henger litt sammen da.
Ja, for eksempel.
Ja, for eksempel, altså det jeg gjør I Obos jo at jeg skriver mye I, jeg har en liten sånn spalt I Obos-bladet, og så driver jeg egentlig med mye sånn formidlingsvirksomhet. Altså alle som har lyst til å høre om bolighistorie, de kan komme og få et foredrag. Jeg aldri vond å be.
Nei.
Så det veldig gøy å fortelle om bolighistorie. Jeg opplever jo at bolighistorie så nært.
Mm.
Fordi at det jo rammene rundt folks liv det snakk om.
Ja, det så sant.
Ikke sant? Og de boligene som har stått I 100 år, eller 90 år, eller 50 år, eller hva det de ofte rukket å liksom få... Det har blitt mye historie mellom de veggene, da.
Ja.
Mye hverdagsliv, mye hverdagshistorie.
Mm.
Rammen om helt vanlig menneskers liv.
Ja.
Så når jeg da forteller om å vise bilder, så det alltid... Det skjer absolutt alltid at noen kommer... Åh, der har jeg vært på visning, eller der bodde bestemor, eller der har jeg bodd, eller...
Ja.
Og sånn hadde jeg da jeg vokste opp, ikke sant? Så det trigger så mye minner, da. Og det veldig gøy.
For vi leste en artikkel som var om deg, på en måte, eller et intervju med deg I Obos-bladet, hvor du nevnte at du nesten innimellom liksom hadde fått litt sånn tynt fra egne bransjekollegaer om at altså helt sånn vanlig folk sier meg det noe å skrive om, liksom, når man sysler med arkitekt.
Ja.
Eller arkitekturhistorie. Skal man ikke se på det liksom råflott og...
Ja, da.
Ja. Men nei.
Nei, absolutt ikke. Nei, det var en av mine medstudenter som mente at hvis det jeg holdt på med var arkitekturhistorie, da kunne man bare legge ned hele faget. Men det var liksom nærmest en sånn hån mot arkitektur, det å se på vanlige rekkehus og blokker. Og...
Men kjære venner, det jo aller flest mennesker som bor på den måten.
Det jo det.
Ja.
Og jeg prøver jo å vise at ting jo ikke blitt til ved en tilfeldighet. Det mye tanker og planer, og gode ideer, og ikke minst veldig utvikling.
Mm.
Mange tanker, masse kunnskap, og mange veldig dyktige arkitekter som har vært veldig opptatt av å skaffe vanlige folk gode rammer rundt livene deres.
Mm. Og vært mer opptatt av det enn å på en måte lage noen monumenter over seg selv, kanskje, ikke sant? Som du ofte gjør hvis man skal lage noen fantastiske... Ja. Bygg, da.
Og så det jo typisk at det står I annonsen arkitekttegnet villa altså alt vi bor I arkitekttegnet
ikke sant? Og det kan man si at bor man I en vanlig Obos-blokk så det ganske stor sjanse for at man bor I noe som tegnet av noen av våre virkelig dyktige arkitekter altså Erling Viksjø tegnet på borslag på Lambertseter altså det mange Håkon Mjelva med hele Ammerud-bebyggelsen altså det ikke bare hvilke som helst arkitekter eller Jens Selmer som tegnet masse forskjellige
Og tenk så stor innflytelse, for liksom, bor du sklir rundt på 350 kvadrat, da får du nok plass til livet ditt og vel så det.
Ja.
Men skal man bo på liksom, type 45 til 70, 80 kvadrat, alt ettersom hvor mange man og leve et familieliv, da det jo mye viktigere at den planløsningen gjennomtenkt, og at det plass til alle de tingene som vi faktisk trenger I hverdagslivet vårt.
Nemlig.
Mm. Og så hørte jo vi deg på et foredrag I våres I Helsingborg.
Mm.
Da var det en sånn City Expo.
Ja.
H22 hette det. Så der var det jo veldig mye spennende rundt det å bo. Og da var du på scenen I en sånn liten panel, ikke debatt for så vidt, men sånn en forklaring.
Det var det.
Rundt egentlig et veldig spennende prosjekt som skjer I Obos, som heter Living Lab. Mm. Men hvor du også holdt et litt foredrag og trakk frem litt dette med vaskekjeller. Og, for eksempel, nå det jo så mye snakk om deling.
Ja.
Men det jo ikke nytt, dette med deling.
Nei,
ikke sant. Du har jo blant annet skrevet i historisk i Obos-bladet om vaskeekte eventyr var overskriften, og det handler jo nettopp om de gamle vaskekjellerne.
Helt klart, det jo veldig ofte sånn at vi tror at de tingene som vi holder på med nå, at det første gang man har tenkt sånn.
Ja, det føles smart.
Ja, det føles kjempesmart, og det innovativt, og det kult, og så bruker man kanskje litt sånne fine ord. Og så kan man gå tilbake i historien, og så ser man at det jo noen sånne grunnleggende problemstillinger da, som man har balet med før også. Mm. Og ganske mye av det som vi holder på med nå, det har man faktisk tenkt på før også.
Mm.
Og akkurat den vaskekjelleren jo et sånt veldig godt eksempel på det, hvordan en helt praktisk funksjon, som må løses, helst da på en rasjonell måte, også kan ha en sosial funksjon.
Mm. Men tenkte man på det den gangen også, den sosiale funksjonen i tillegg til det rent funksjonelle?
Jeg tror nok man tenkte mest på det funksjonelle.
Ja, altså det noe nytt som har kommet inn. Løsningen på en måte den samme, at man liksom sørger for at folk samles i en vaskerom eller vaskekjeller, kall det hva du vil. Men i dag man også opptatt av at folk liksom skal ha møtes da.
Ja, at man kanskje i hvert fall snakker mer om det, eller har en større bevissthet omkring det da.
Ja.
Mens i de gamle borettslagene, sånn som her for eksempel, så det jo vaskekjeller, det det jo nesten i alle.
Mm.
Og da var jo ikke sånn at man hadde vaskemaskinen oppe i leilighetene. Det var jo ikke vanlig i det hele tatt.
Nei.
Og ikke lagt opp til det.
Og egentlig var det ikke plass heller.
Nei. Og det var alt for dyrt, og nei, det var på en måte, det var ikke, man tenkte ikke på det engang.
Men bare å ha tilgang på et vaskeri var jo noe som gjorde det mye lettere for
kvinnene. Kvinnene, det var jo kvinnene. Mm. Og da oppstod det jo også ganske fort et sånt kvinnefellesskap, da, på godt og vondt, i de vaskekjellerne.
Ja, ja, man kan jo forestille seg at det har vært slarvet litt.
Å ja, og mye sånn sosial kontroll.
Ja, det var sikkert en som var madammen i hvert.
Ja, klart det, og hvem som liksom hadde vært den hviteste vasken, og hang opp ting riktig.
Mest strekkelig.
Ja, ikke sant?
Det stod jo ruller og sånn der.
Ja.
Både i flere enheter, i Obos og Oppsal. Der var det jo fortsatt feste på nøkkeren sin på vasketiden.
Ja, nemlig.
Og der stod de rullene var nok ikke så veldig mye bruk lenger, men de står nå der.
Mm. Mm.
Ja. Og de svære vaskekommene da, ikke sant? Så du virkelig kunne i tillegg
til de store vaskekommene. Det var sånn, jeg bodde i en sånn 30-tallsboligblokk, og der var det noen sånn uttrekk med da tre stokker, sant?
Ja.
Og inni der var en del av sentral
varmeskap,
altså det var folkekke.
Ja.
Jeg kan enda liksom huske den der deilige duften av den der tørre treverk.
Ja.
Utrolig herlig.
Ja, ikke sant?
Jeg leste i den boken til hun Hege Dukkert, hva heter den, kvinnehistorie på 200 sider, tror jeg den heter, hvor hun skriver at i en periode på, var det 50-tallet, tror jeg, hvor man ville at man skulle virkelig løfte fram husmoren som et yrke. Og dette med å vaske tøy var viktig, selvfølgelig. Og da reiste det folk fra Blenda rundt og lærte folk å vaske hvitt.
Ja. Det hadde sånne
sertifisert Blenda-vasker.
Jo, men det er helt sant. Og jeg tror, det har jeg lest, at de også var veldig sånn i bolig. I bordslagene, for da samlet husmødrene.
Ja.
Så da kom liksom konsulenten fra Blenda, og så samlet man husmødrene nede i vaskekjelleren, og så ble det både sosialt og selvfølgelig markedsføring. Da.
Ja.
Det er jo en grunn til at Blenda...
Vi snakker, god gammeldags
markedsføring. Vi snakker fremdeles om Blenda-vitt, ikke sant?
Ja.
Så det en grunn til. Ja. Og akkurat det der med husmødrene er kjempeinteressant, jeg veldig opptatt av. Fordi at man fattet jo boligen som husmorens arbeidsplass.
Mm.
Og det, vi kan tenke at det er litt, sånn litt lite progressivt i dag, da, men igjen så er det liksom måten å tenke på.
Ja.
At da hadde man da alle disse kvinnene som skulle utføre sitt yrke. Da. Og det var jo om å gjøre, på en måte, gi det en status og en verdighet.
Og tilrettelegge kjøkken, for eksempel.
Ikke sant?
Og det snakket vi om i Sverige. Ja. Der satt de jo på høystol i hjørnet og så hvordan kvinnene gikk rundt.
Nemlig.
Ikke sant? Hva var mest i bruk? Og hvordan kunne man gå færrest mulig skritt? Og...
Ja.
Og så jobbe effektivt,
ja.
Og riktig høyde bare på benken og sånn, så ikke man fikk vondt ned i ryggen.
Ja, ikke sant? Så var det også fordi at hvis kvinner gifte seg, så fikk de ikke lenger lov til å jobbe.
Nei.
Det skulle bare være en breadwinner i her familie. Så da
mistet
da
man den. Da var det på grunn av høy arbeidsledighet.
Det var rett og slett ikke jobber nok til alle.
Så det var jo på en måte en slags sosialt prosjekt.
Det var faktisk en logikk i det.
Ja.
Og jeg synes det hvertfall den omtanken da, som man la for dagen for husmødrene, at boligene skulle være praktisk utformet for å lette arbeidshverdagen deres.
Ja.
Det, igjen da, så det den der
det veldig, bra.
Veldig fine tankegangen. Veldig
bra. Og man må se det i den tiden som det faktisk ble tenkt i tankene. Da.
Ikke sant? Og så funker jo de leilighetene bra i dag også, selv om vi ikke husmødre.
Det ikke sant?
Så det noe
av de tankene fra den gangen, altså dette med hvordan et kjøkken skal utformes, at du har en trekantløsning,
ja, sånn
gangsommer og sånn. Ja, ikke sant? Det jo fremdeles viktig i dag for å få et effektivt kjøkken. Så.
Absolutt.
Men stikkord, her bodde bestemor, sa du i sted. Hvor bodde din bestemor?
Min bestemor, hun bodde på Galgeberg i en obosgård. Også en veldig sånn nær historie for meg. Hun flyttet inn sammen med sine foreldre på Galgeberg i 1936, da den stod ferdig. Det var et av de første Obos-borgslagene.
Ja, for når Obos fra?
29. Og det første Obos-borgslaget så ferdig i 31.
Ja.
På Etterstad. Og så kom det noen større borgslag utover på 30-tallet.
Ja.
Og Galgeberg et av dem på Vålerenga, og der flyttet min bestemor og hennes mor og far inn. Hun var enebarn.
Ja.
Men for å klare boutgiftene, så måtte de leie ut det ene rommet. Så de bodde da to familier i en toromsleilighet. Men det var en moderne toromsleilighet, for hun kom fra Tøyen, eller de kom fra Tøyen, etter om kjøkken i gråbeingårdene, de ekte gråbeingårdene.
Ja. Ja.
Med, jeg vet ikke om det kanskje var utedo, men det var i hvert fall do i trappa.
Ja.
Og ikke noe bad, selvfølgelig.
Nei, klaskedo.
Ja. Og bestemor har en, eller hun hadde, eller jeg har, på hytta, så har jeg en sånn uttrekksseng. Som er sånn supersmart. Den veldig pen, veldig sånn pent treverk, og den ser ut som en liten hylle når den slått sammen.
Ja.
Så jeg har den bare stående, så står den noe ting på. Men den kan man dra ut, og da blir det en full seng, og det var bestemors seng, som hun sov på hele barndommen sin, på kjøkkenet.
På kjøkkenet.
Ja. Og så flyttet de da til Galgeberg, og fikk bad og innlagt varmt og kaldt bad, badekar.
Ja.
Men måtte da likevel, fordi det var dyrt, for vanlige arbeidsfolk, så måtte de dele den leiligheten med noen. Og så etter hvert så flyttet vel de leieboerne ut, så flyttet min bestefar inn, og så ble min far født. Så da pappa var liten, så bodde de fremdeles da tre generasjoner der.
Ja.
For da var det altså pappas bestemor, og hans foreldre, og pappa selv.
Ja.
Så bodde de i den toromsleiligheten. Og bestemor ble etter hvert enke og bodde der da jeg var liten også.
Ja.
Så Galgeberg, den leiligheten er sånn barndomsparadis for meg.
For du bodde ikke i byen på det tidspunktet.
Nei, jeg gjorde ikke det.
Nei. Men det ville jeg. Du er bare sånn bymenneske.
Jeg ville bare bo i byen. Nei, det var jo boligmangel i Oslo til langt ut på 80-tallet. Så da jeg var liten, så flyttet mamma, pappa og jeg da til Jessheim. For å, som veldig mange, ut på landet. For å få en enebolig.
Og da bygde man jo svære områder.
Ja.
Ja. Rett utenfor byen, flere steder.
Ja, ikke sant. Og det var jo pappa pendlet til Oslo, sånn som veldig, veldig mange gjorde. Men så var liksom planen at vi skulle tilbake til Oslo. Så, men jeg ble nå der da, hele min barndom og oppvekst. Og så flyttet jeg tilbake hit da, for fullt da jeg var 19.
Ja.
Men jeg var så glad i å være på Galgeberg hos bestemor, og pleide å sitte i vindueskarmen og se på trafikken, som da var Strømsvær.
Ja, det var drømmen, liksom.
Det var drømmen. Jeg elsket det. Jeg synes det var så fint.
Det var hovedet årsjåren inn til
kjenne liksom duften av eksos, og bare...
Ja. Man kunne jo helt glemme å åpne vinduene, for da hørte man jo ingenting, og det ville jo bare bli røyklagt med en gang, så det var jo massiv trafikk.
Ja.
Men jeg synes det var liksom, det var byens puls. Jeg elsket å sitte der. Og gå rundt på Bålerenga og gå i byen og se på... Så jeg ville bare til byen, da.
Ja.
Så jeg hadde en sånn dragning.
Ja.
Og så flyttet du inn når du var 19 her. Nå har du ikke hatt flere generasjoner her, men du har jo i hvert fall byttet og liksom brukt denne leiligheten. Både bodde her med mange forskjellige konstellasjoner og brukt på mange forskjellige måter.
Det er to generasjoner.
Ja, jo, klart. Men nei, det fascinerende, må jeg si også.
Ja.
Byens puls, altså akkurat her føles det ganske rolig, den lille gaten
her er det veldig
rolig, men det er jo kort vei ned til litt mer trafikk og liv og kaféer og
absolutt,
hva du vil
men du sånn, når du sitter med hele din liksom historiske bagasje, holdt jeg på å si, all kunnskapen da, hva vil du liksom, hvis folk er ute og leter akkurat nå, etter ny leilighet eller ny bolig, enten sånn for første gang, eller mange flytter jo flere ganger i løpet av livet. Hva tenker du liksom, hva er sånne gode ting man skal se etter?
Altså, jeg er jo veldig glad i det som de brukte boligen jeg da. Eller hvis man tenker på når du sa du nytt, tenkte du sånn nybygg?
Ja, eller altså, hvis noen skal kjøpe for første gang. Ja, så ikke nødvendigvis nytt, men, men at man på boligjakt. Da, på
en eller annen måte. Ser jo veldig mye kvaliteter i etterkrigsbebyggelsen. Da.
Ja.
Gode rom, at man har eget kjøkken, gode utområder. Det ble bygd veldig mye bra på 70-tallet også, altså hele, altså både 50-, 60- og 70-tallet. Mm. Så hvis jeg skulle vært på boligjakt nå, eller hvis jeg skulle sendt liksom sønnen min på boligjakt, så ville jeg nok sendt ham til Lambertseter, eller Oppsal, eller Keisløkka, eller noe sånt.
Mm. Typiske sånne drabantbyer.
Ja, jeg tenker der får man...
Som ble bygget ut etter krigstiden. Ja. Finns ikke tilsvarende andre, rundt andre byer i
Helt
landet.
Sikkert, ja. For da har du også gode boliger.
Mm.
Nøktern standard,
ja.
Det jo klart at det jo ikke, det holder jo ikke et sånn teknisk sett vår tidsstandard. Det kan være litt trekkfullt og kaldt. Mm. Her det ganske kaldt,
faktisk. Men det nye vinduer.
Det nye vinduer,
det
det.
Sentralfyr antageligvis, eller?
Her det ikke det,
Det ikke det.
Nei, det det veldig lite etter krigen.
Ja.
Veldig lite sentralfyr. Mm. Eller kanskje noe på 60-tallet.
For det faktisk fantastisk med de 30-tallsbygårdene, ja. Altså.
Ja, det en...
Og med de strømregningene.
Å, ja.
Mm. Ja. Varmtvann og fyring. Ja. Billettmerk, varmtvann
ja,
og fyring.
Å, ja.
Det nemlig. Det egentlig det man må ha på sånn... De som på sånne dating-apper også.
Ja, ja, ikke sant? Jeg har bolig med.
Har sentralvarme.
Sentralvarme. Ja, men rett etter krigen så måtte man ha pipe. Og det var som en sånn forsyningssikkerhet. Altså man kunne ikke stole på at man hadde nok strøm. Så fra 50-tallet så det stort sett alltid pipe.
Ja.
Sted.
Ja.
Det vi opplevde faktisk, vi bygget hus på... slutten av 90-tallet, og da var det også sånn at vi måtte sørge for at det var plass til pipe.
Ja. Ja.
Men nettopp av samme grunn, at det, man skulle tenke fremover, og det skulle være slik at man, og nå vi jo faktisk der.
Det akkurat det.
Og vi lo jo litt av det da, men vi skaffet oss en peisovn etter hvert, og for hyggens skyld, men det var jo nesten ikke mulig å fyre, for det var alltid kjempevarmt, men nå har vi jo faktisk da glede av den.
Ja.
Så det litt sant. Herlig. Men hva tenker du om disse murgårdene da, som ble bygget... fra liksom, hva var det, 1860-70 til 1900.
Ja, de er
det er ganske stor del av Oslo som
veldig stor. Det jo hele, hele Grynløkka, og også Frogner, og mye på Majorstua. Det jo en egen epoke i byens historie.
Ja. Og det jo veldig sånn... 3,500 av de boligene, tror jeg,
i den perioden. Det helt sikkert masse, for det var jo byggeboom.
Ja.
Skikkelig byggeboom. Og det jo kjempeinteressant hvis man ser på hvordan Oslo vokste. For fra midten av 1800-tallet, når liksom virkelig industrialiseringen skjøt fart, så var det, altså, nå husker jeg ikke akkurat tallet, men noen byen ble doblet, altså befolkningsmengden ble doblet i løpet av et par ti år. Ja, altså det var sånn helt vilt, helt crazy. Og da ble jo disse husene bygd i full fart da.
Så det faktisk, det ganske mange av de også, i et sånn internasjonalt perspektiv også, mener jeg akkurat leste, at liksom den perioden at vi bygde ut veldig mye.
Da. Bygde enormt mye, og da var jo Oslo blitt en hovedstad, ikke sant? Så det var jo så, det var en sånn der sjokkurbanisering da, og industrialisering. Og det jo klart at kvaliteten den gangen, jeg klarer ikke helt å romantisere fortidens misere. Fordi at det var jo ikke bra boliger. Jeg tenker på sånn arkitekturopprør og sånt, vi skal snakke litt om, eller trekke inn, går det i alle retninger her, men der blir de sånn, og det var litt, fremstiller nærmest som om man hadde sånn omtanke før. Og det hadde man virkelig ikke, altså. Når man bygde Grynløkka, så var det ikke så veldig mye omtanke for de som skulle bo der, men man sto i en tradisjon.
Ja.
Som gjorde at man fikk gode bymiljøer.
Ja.
At det ble gaterom som vi liker, det ble parker, det var en logisk struktur, det var noe med høyden, ikke, ikke sant? Som funker bra, men man bodde jo dårlig. Det var, og det var mye dårlige boliger.
Mm.
Og tett, og gårdsrommene inni var jo fylt opp av staller og verksteder og småindustri. Og,
utenommer, ikke sant?
Ikke minst.
Men fordelen med i dag er jo at du faktisk har høyde under taket, du har store rom.
Ja.
Og nå har de jo ryddet opp i gårdsrommene.
Ja, har de ryddet opp i gårdsrommene. Ja. Ikke så mye hester.
Nei.
Og så det store vinduer.
Ja.
Så et stort lysinnslipp.
Ja,
og du kan dele rommene i to hvis du trenger, ikke sant?
Ja.
I forhold til nyere, det helt nye
Men du sa jo med en gang at du ville da anbefalt å kjøpe noe eldre. Hva har du å si om det som bygges i dag?
Ja. Åh, det som bygges i dag er jo, det jo veldig mye variert.
Mm.
Og så det jo klart at veldig mye av det holder jo en sånn høy teknisk standard, altså brandsikkerhet og isolasjon, og ikke minst universell utforming.
Mm.
det jo klart at det kjempebra.
Ja.
Og så må jeg jo innrømme at jeg synes at mye av det som bygges I dag størselig. Mm. Det første etasje for eksempel som helt ned på bakken.
Ja, du ser rett inn. Ja, det ikke en høy første etasje.
Da ser du jo at folk har jo trukket for...
Ja.
Svære
da lever du med blendingsgardiner
på en måte. Kjempedigert vindu men du føler at du alltid må lukke igjen
mm.
og det et stort vindu fordi at da får du noe lysinnslipp
ja.
Altså, så det man nesten tvunget til å ha så stort ikke vindu, ikke at det skal være flott og gøy men Nei. Fordi man ellers så får ja. Ikke noe dagsmøter
men du vil ikke ha det oppe ikke fordi du lever
på utstilling da kan du ikke sette noen møbler foran der så det, ja.
Ja. Nei. Men hvordan tenker Robos rundt de tingene da? Man liksom bevisst på de tingene?
Man prøver jo å bygge kvalitet.
Mm.
Men så veldig, 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 veldig mange krav som skal tilfredsstilles, og så man jo I den markedssituasjonen da.
Ja.
Som veldig annerledes.
Altså, jo, bygde... det klart at altså, kostnaden for en tomt jo kjempehøy, og man må utnytte så godt man kan.
Det det.
Og det ja, man metter vel aldri det behovet for å få nok boliger I de store byene
Nei.
I Norge.
Nei. Nei. Så det en veldig annerledes situasjon å bygge boliger I dag enn det var på, la oss si, 70-tallet. 70-tallet var en sånn gullalder, da bygde man så store og flotte boliger, svære balkonger, fine utområder, men da hadde man altså en subsidiert boligsektor.
Ja.
Og man holdt jo innskuddene politisk bestemt lave.
Ja.
Så det en helt annen situasjon. Ja. Så det må man på en måte ta med
I beregningen. Ja, eller ja.
Ja.
I totalen.
Hva det beste, hva liker du aller, aller best med din egen, ditt eget hjem eller din leilighet?
Det nok det at jeg føler at jeg har gode og brukbare rom.
Mm.
Den der fleksibiliteten som jeg har brukt, og at jeg føler at ja, det relativt romslig.
Mm.
Gode... Praktiske
rom,
ja.
Som kan bruke... Ja, det jo det der med fleksibilitet, som du sier.
Så. Setter pris på det. Altså, jeg veldig glad I kjøkkenet mitt. Jeg veldig glad at jeg har eget kjøkken, og det også noe med... I dag har jo nærmest kjøkkenet forsvunnet som eget rom.
Ja.
Så det, jeg tror ikke jeg ville ha likt så godt å ha liksom, kjøkkenbenken
borti hjørnet der.
Borti hjørnet der.
Nei, det bostolen står.
Ja, ikke sant?
Nei, det ikke. Det sant. Og hva ville du I hvert fall flytte med deg videre?
Sofaen.
Ikke sant?
Og bøkene, selvfølgelig.
Ja.
Bokhyllene og bøkene. Ja.
Det viktig.
De ser ut til å være en viktig del av det.
Ja, det veldig viktig.
Det vegg I hjemmet ditt, liksom. Ja. Både litt sånn faktisk og I overført betydning.
Ja, absolutt.
Men du kommer til å bli boende her, tror jeg.
Jeg tror det.
Ja.
Jeg har liksom ikke...
Nei,
så nå har jeg bodd her I så mange runder, og med så mange forskjellige... Ja, ikke så mange livsfaser, så hvorfor skal jeg ikke... Altså, dette jo femte etasje uten heis, da.
Ja.
Så,
ja. Men det sånn man holder seg evig
om, er det ikke det?
Ja, det uansett ikke noe å bekymre seg om.
Jeg tror jeg klarer den trappa.
Til du behøver å tenke på det.
Jeg tror det.
Om det så skulle være.
Ikke sant, så jeg tror nok jeg blir boende her I hvert fall flere, kanskje 30 år til.
Ja, ikke sant.
Kan godt være det,
Tusen takk for at vi fikk lov å besøke deg. Det var veldig gøy å høre på.
Ja, tusen takk for praten.
Ja, takk for praten.
Gøy med bolig.
Ja, gøy med bolig.
Og viktig. Ja. Og veldig, veldig viktig. Det rammene rundt livet vårt.
Det det.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.